Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Hei, 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 kjære lytter. Du hører på Hardcore, spilprogrammet på Studentradioen I Bergen. Og I dag, som alltid, har vi et kjempeflott program til dere.
Det har vi. I dagens sending har vi ikke mindre enn 4 anmeldelser. Vi skal blant annet se på Ron Gilberts nye spill, Deathspank. I tillegg så har du, Marius, også sett nærmere på Naughty Bear, den veldig uskikkelige bjørnen, og det veldig etterlengta plattform-pøsselspillet Limbo til Xbox Live.
Vi får også besøk av Vegard Flobakk, som har spilt mye Puzzle Quest 2 I det siste, og vi skal ha spilløyeblikk, vi skal ha klassikere, og selvfølgelig spillnyheter, og ikke minst masse god musikk, så her det bare å henge med videre I Hardcore. Da det dags for spillnyheter her I Hardcore, og det jo sommer, og det jo begrenset hvor mye spennende som skjer, men det jo alltid gøy med litt offentlig drittkasting, Johan.
Ja, det alltid fint. Denne gangen så det vår alles venn Tim Schafer, han som står bak blant annet Brutal Legend og Full Throttle og Psychonauts og litt sånn, som har kastet litt sand, for å ta det på barnehagemetaforen, på Bobby Kotick, sjefen I Activision.
Ja, for han vel kommet med krasse uttalelser og mener at Bobby Kotick, han ikke verdens største gamer akkurat, det vel det han prøver å si.
Ja, han er en mye større drittsekk enn han trøng å være I forhold til jobben sin. Det var vel det, altså han skjønte det at Activision, ja, de må ha fokus på profit og alt det der, men han, Bobby Kotick trenger ikke å være så vanvittig irriterende ekkel, mens han gjør akkurat det. Det var vel det han mente.
Men nå det jo sånn at spillbransjen jo ikke kjempestor. Tror du det smart å gå ut med sånne krass kritikk? Det kan jo være noe som kommer til å bite han I halen senere på et tidspunkt.
Ja, det traff du spikeren på hodet. Det fant nemlig Tim Schafer også ut en dag eller to senere. Og da sa han at nei, uff, jeg må jo slutte å uttale meg til media. Det var jo et intervju med Eurogamer at han sa det her. Fordi at, som du sier, han møter jo folk igjen på et senere tidspunkt, og da kan det være Bobby Kotick på andre siden av bordet, så Tim Schafer skulle helst ikke ha sagt det han gjorde.
Men det veldig gøy da at han sier, han kommer ikke ut og sier unnskyld, men han sier at jeg burde kanskje ikke ha sagt det, ikke fordi at det var galt å si det, men fordi at kanskje jeg må jobbe med denne drittsekken en gang.
Ja, den forbløffende ærlig egentlig, det en veldig fin nyhet.
Deilig. Annen nyhet, James Bond-verden. Vi kan jo starte først med filmen, bare for å nevne den neste James Bond-filmen med Daniel Craig, den ser jo ikke ut som om den kommer egentlig.
Nei, det gjør den ikke, grunnen av økonomiske problemer og tull med firma som har Bond, MGM. Så den nye filmen faktisk kansellert. Den var inntil videre utsatt på ubestemt tid, men nå den kansellert, så ingen vet om det blir mer Bond-filmer med Daniel Craig, eller om det blir mer Bond-filmer I det hele tatt.
Det jo sørgelig, men ok, hva med spill da I hvert fall? Det skal komme et spill selv om filmen kansellert, det så?
Det skal det, det nemlig Blood Stone, som kommer til Xbox 360 og PlayStation 3, antagelig til jul. Og det blir på en måte en slags erstatning da, for filmen, fordi det Daniel Craig med I spillet med stemme og likhet. Og I tillegg har de fått med seg James Judy Dench som M, som I filmen. Og I tillegg har de med scriptwriteren, han som skrev Gold GoldenEye og en av de andre Pierce Brosnan-filmerne, han også med på manussida. Så her kan jo bli ganske spennende likevel.
Og så blir det til og med lagt egen James Bond-låt, selv om det ikke blir film?
Ja, litt sånn ordspillaktig, for det jo, spillet heter Bloodstone, og da det selvfølgelig Joss Stone, som har låta en britisk soul-sangerinne, hvis jeg ikke tar helt feil.
Veldig snedig. Vi gleder oss I hvert fall til å se hvordan det spillet blir. Daniel Craig har jo vært en all right James Bond, synes jeg personlig. Noen som ikke har lagt James Bond-låter riktig ennå, det Jon Olav Nilsen og gjengen. Men Diamanter og Kirsebær, det kunne fint vært navnet på en Bond-film.
når det handler om spill, velg hardcore.
De fleste barn er veldig, veldig glad i kosedyr og bamsa og sånn, og det er en veldig sånn trygg ting I oppveksten når man liksom skal vokse opp og bli trygg på miljøet sitt. Men nå det noen spillutviklere kalt AM2 som har bestemt seg for å gjøre noe med den koselige, idylliske verdenen som kosebjørna. Vi snakker om spillet Naughty Bear som nå endelig har kommet ut, og Marius, det her I stand til å ødelegge de koselige opplevelsene man har som barn med kosedyr?
La meg svare med å sette deg litt inn I settingen på Naughty Bear. Du har en vidunderlig flott Disney-verden. Alt grønt og fint. Midt inne I den grønne skogen, der det noen huset, og med I husene der bor alle de søte teddybjørnene på Perfection Island. Alt fint og flott, alle venner, alle glad I hverandre. Men så ute i skogskanten, litt utenfor de andre, ligger det en stygg gammel hytte. Og der bor der en bjørn som heter da Naughty Bear, eller slembjørn om du skal oversette det til norsk. Han ikke like søt som de andre. Han en øre litt revet av, han blitt sudd sammen et par ganger. Og han heller ikke veldig snill, som navnet tilsier, så han slem. Du styrer da Naughty Bear, og... Du invitert til, eller det skal være bursdagsfest på Perfection Island for en av bjørnene, og Naughty har vært slem, så han ikke invitert. Så det Naughty da gjør å snike seg allikevel inn, da, for det at de skal jo ha kake, og Naughty liker kake. Så han sniker seg inn til bursdagsfesten, og så lurer han seg opp bak den første bjørnen han treffer, og så setter han inn et skikkelig skremmebrøl, så den bjørnen blir livredd, men den blir helt katatonisk da, den bjørnen klarer ikke å røre på seg. Så mens den bjørnen står der lamslått, så tar da Naughty fram en stor skarp kniv, og stikker kniven inn I strupen på den andre bjørnen og skjære av hodet på den. For så å finne nærmeste øks og partere en ny bjørn, skyte en annen enn I hodet, og sånn fortsetter det egentlig. Så svaret vel ja. Dette ikke et spill som kjempeanbefalt for små hjerner der ute.
Men så, når du voksen nok til å spille det, det da morsomt, eller blir det bare sånn, føles det litt smakløst når du spiller det? Det underholdende?
Det en fin grense der, og du sitter litt sånn der og lurer litt sånn, dette egentlig et gøy konsept, eller det litt over streken? Personlig så falt jeg på at jeg synes egentlig det litt morsomt. Konseptet veldig gøy, og de har fullt gjennomført det med å bygge det opp som en sånn barnetv-stemning. I det spillet begynner, så ser du kamera zoome ned på hytta, kikker inn på Naughty Bear, og så kommer det en sånn koselig britisk bestefar som forteller stemmen, og hello Naughty Bear, what have you been up to today? Og sånn bygger det liksom på. Altså, konseptet kjempeunderholdende, og I utgangspunktet, grunnlaget der til å lage noe veldig underholdende.
Men hva gjør du sånn gameplay-messig I det her spillet?
Ja, det nettopp det. Det ikke så forferdelig mye å gjøre. Perfection Island ganske liten, så for å bøte på det da, så at de har et lite spillområde, så de valgt å bruke en sånn oppdragsbasert løsning, der det liksom skjer ting underveis. Når du kommer litt lengre ut I det, så plutselig så det zombie-teddybjørner som angriper, og romvesen-teddybjørner og sånn. Ting som Naughty må bekjempe, og ja... Men han jo et utskudd da, stakkars Naughty. Han blir ikke godtatt av de andre uansett om han hjelper de eller slem med de. Det gjør han ikke. Så det litt sørgelig rett og slett. Men det du gjør, ja, hva det du gjør? Du dreper de andre bjørnene, og I utgangspunktet på mange forskjellige måter. Men de har en sånn multiplier, for du får nemlig Naughty Points når du Naughty. Og den multiplayeren teller hele tiden ned, som vil si at du da får mer poeng for å gå bananas og denge folk fortest mulig, I stedet for det som kunne vært litt mer morsomt, å faktisk bruke tid på å finne liksom ut de snedige måtene å skremme og ta livet av disse her andre søte kosebamsene på.
Men det blir rett og slett litt for ensformig da, Naughty Bear, til at du kan anbefale?
Ja, det blir veldig ensformig. Der så lite å gjøre, og det ender opp med at du må gjøre det samme om igjen, og om igjen, og om igjen. Altså, ja, du har litt forskjellige våpen som har forskjellige animasjoner når du bruker de, og det for så vidt festlig nok, men det blir et repetisjonsspill uten like når du skal spille det lenge, og det har sine morsomme øyeblikk når du følger historien, og konseptet er gøy, men bottom line er at det er alt for begrenset til å være noe som jeg kan anbefale egentlig til noen. Det er sånn, høres konseptet kjempegøy ut, så last ned en demo av det hvis du finner det og prøv det. Jeg tror du vil få mer enn nok ut av det, for konseptet er gøy, men det er ikke verdt å spille. Spillet er til, for øvrig til Xbox 360 og PlayStation 3, så hvis du har en konsol, ta og se en demo og test ut først I hvert fall.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. Vi fortsetter vår anmeldelses-spree her I Hardcore I dag, og du, Johan, du har vært og funnet deg Electronic Arts sine kritikerroste live arcade-perle, nemlig Death's Bank, lever den opp til hypen?
Det korte svaret vel litt nei. Det jo da Ron Gilbert, mannen bak hovedmannen bak Monkey Island, han jobbet sammen med Tim Schafer, som vi snakket om litt senere. Han liksom ja, en av de humor-gudfedrene innenfor spillbransjen. Når det snakker om god humor I spill, så liksom Ron Gilbert the man. Så det har vært veldig store forventninger til det her spillet.
Ja, og hva Death's Bank? Hva slags spill dette egentlig?
Death's Bank en blanding av Diablo og Monkey Island, kan man si enkelt nok. Fordi det et hack and slash-spill, a la Diablo, der det går rundt på et stort kart, dreper masse fiender og samler loot, altså bytte våpen og skatter og armor og alt mulig sånt. Du spiller da Death's Bank, som en... nærmest desperat helt, altså han elsker virkelig å være en helt. Han vel en slags blanding av den veldig sære nettegneserien Nipple Man og han kapteinen fra Futurama.
Zapp Brannigan!
Zapp Brannigan! Hun har en helt fantastisk selvtillit da. Så han en parodi på en måte på den klassiske videospillhelten da, som bare god og snill og virkelig elsker det å være helt. Og det fungerer veldig bra. Det veldig, veldig morsomt, det spenk.
Ja, for det vel litt av poenget at det skal være morsomt. Det litt som en slags parodi på videospill generelt, da, eller på fantasy-sjangeren og sånt noe?
Ja, det veldig mye metahumor. Det tøyser det en del World of Warcraft-vitsa. Det tøyser med... ja, med sånn meta-ting med at du må gjøre sånn tete oppdrag sånn der du må gjøre såkalte fetch quests, du må blant annet hente mobilen til en liten jente for eksempel de paroderer veldig det at du må gjøre masse sånn tete henteoppdrag da, i spillet så det hvis du liker meta-humor og har spilt mye en del sånn type rollespill, så vil du virkelig like humoren, tror jeg, i Death's Bank.
Ja, ok, så humoren den funker altså, men hva med gameplayet da? Altså, jeg har jo et litt anstrengt forhold til spill som Diablo, og det skal være rimelig tjukke doser med humor imellom for at jeg skal orke å hacke og slashe meg igjennom et spill à la Diablo da.
Ja, det litt det som problemet. Jeg personlig ganske glad I Diablo, men jeg synes ikke det fungert like bra her da, hack and slash gameplayet. Du har rett og slett litt for lite evner og ting å gjøre egentlig, så du har oppsettet minner litt om på en måte Zelda og Queen of Time, med at du har et våpen på hver knapp, så kan du velge hvilken knapp våpenet skal være på. Så går du rundt der og trykker og samler ut da, så det blir egentlig litt kjedelig, altså du lider liksom gjennom gameplayet for å komme til den morsomme humordelen, og det var ikke helt det de hadde sett for seg når de hadde laget det, tror jeg.
Nei, så det var litt skuffende, for det at det, ja, jeg synes jo at humoren I det virker skikkelig kul da, men da det altså ikke noe som verdt å prøve, eller?
Nei, altså det verdt å prøve, hvis du liker Diablo litt, så det verdt å prøve, for det koster jo bare en hundrings, det jo et nedlastbart spill det her, du får det for ja, 100 kroner på Xbox Live og PlayStation Network, så ja, hvis du liker den sjangen litt, så kan det være verdt å prøve, men det ikke et veldig, veldig bra spill, det det ikke.
Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
There's something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves.
You're in a computer game, Max.
I've had some bad days since I started work as a private investigator. But I'd never woken up dead before.
Hardcore presenterer, store spiløyeblikk.
I don't want to seem confrontational, but could you be a little less, evil?
Store spilløyeblikk er det det skal handle om, og i dag er det du, Johan, som skal presentere noe snedig fra din spillrutine. Hva spill er det vi skal inn på i dag?
Det er den tapte klassikeren som ikke spesielt mange kjøpt til GameCube, Eternal Darkness fra Silicon Knights. Det, da, det var da et survival-horror-spill, sterkt inspirert av H.P. Lovecraft sine bøker. En av hovedgimmikene I det spillet var det som hette Sanity Effects. Når karakteren din opplevde forstyrrende ting I spillet, så gikk det da utover hans mentale helse, og det manifesterte seg på ulike vis I det spillet. Det beste eksempelet på det var jeg satt og spilte, har spilt ganske mange timer og var litt sånn on the edge som du blir når du spiller sånn horrorspill for en liten stund, og så plutselig skjønte jeg ingenting, plutselig åpnet startmenyen seg og så gikk spillet inn og, på save-filene, og så trykket jeg delete og så bare, nei, ikke slett filene mine, hva det for noe og så bare, to sekunder senere, så kom et sånn flash, og så var jeg tilbake der jeg begynt, utenfor det rommet som jeg gikk inn I sted. Jeg gikk egentlig aldri inn I rommet, det var bare spillet som tullet med hodet mitt og latet som det slettet alle save-filene, så jeg fikk full panikk. Og det en av de veldig få eksemplene på den ting, typen ting og ja, fuck med hodet til folk I tv-spill faktisk har fungert.
Ja, det hørtes skikkelig creepy ut. Jeg innbiller meg jeg har opplevd noe lignende på det andre spillet uten å kunne huske helt, men du andre eksempler på sånne sanity eller insanity effects som Eternal Darkness brukte da?
Ja, det var horda av dem. Et eksempel var for eksempel du går inn I et rom og så plutselig kommer det masse bier som begynner å fylle opp skjermen din og så blir det en bie, to bie, tre bie og plutselig så hele skjermen full av bier og så ja, plutselig jeg der borte igjen da etterpå og en annen som fungert veldig, veldig godt du åpner hvor karakteren du du åpner døren til et rom, et bad når du kommer inn I badet, så plutselig så ser du deg selv dø I badekaret I sånn cirka et halvt sekund, og så flasher det tilbake og det en av de gangene jeg virkelig har skuttet tilbake I et spill, for det kom så det hadde vært veldig rolig veldig lenge, så det fungerte så utrolig bra når det gjøres på den måten.
Det jo noe som vi har sett ganske mye I filmer, da. Skrekkfilmer bruker veldig ofte sånne ting, enten bare for å skremme deg, eller som et frampek på hvordan det skal skje senere I filmen og sånt noe. Et annet spill som jeg kan nevne kjapt, som jo helt litt sånn insanity-effektsaktige saker, Penumbra-serien, det svenske produserte survival-horror-spillene, som jo ikke nok veldig H.P. Lovecraft-inspirerte. De jo har en del sånne ting der de tøyser med, håper jeg, visjonen din, da. Altså, plutselig så du inne I en drømmeverden, og da det mye vanskeligere å finne ut av hva som nært, og hva som fjernt, og ting blir wavy, og hele poenget jo da med å formidle at karakteren din forvirret, og ja, på randen til gal, og det skal liksom smitte over på deg, da. Av og til funker det bra, av og til funker det ikke så bra, men Eternal Darkness, altså, absolutt verdt å prøve for uerfarne gamere.
Definitivt, det har jo dessverre enda ikke fått noen oppfølger, det vil jo det spillet du nevnte få, eller den Penumbra-serien skal jo komme et nytt spill, så det I hvert fall et spill som muligens fortsetter den stolte tradisjonen med insanity effects.
Men uansett, Eternal Darkness verdt å få med seg.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted. Never returned.
Hardcore.
Da har vi fått besøk her I studio, stor fin besøk. Vegard, velkommen.
Jo takk.
Og vi skal fortsette med anmeldelsene våre, og du har kost deg med puslespill, er det sånn?
Bortimot, det må vel sies det. Puzzle Quest heter det da spillserien for. Det er jo da egentlig rollespill, bare at alt du gjør, du driver ikke å slåss på monster på vanlig måte. Nei da, du får opp et stort, tja, hva skal du kalle det for? Fire på rad-aktig brett da, bare med langt flere farger, og så skal du bytte to farger, sånn at du får tre like eller fire like, og da forsvinner dem. Og så dette er nye ting, og så ja, noen av brikkene gir skade til motstanderen, noen gir deg ulike bonuser, og så når du da samler opp flere bonuser, kan du også bruke den til å kaste magi.
Men dette her er altså knyttet sammen i liksom en stor og episk historie om hvordan du redder en eller annen middelalderverden?
Ja, i Puzzle Quest-serien så gjør du det. I Galactrix, som jo også er Puzzle Quest, så er det en sånn science-fiction-verden. Galactrix var jo noe skit, og noe man bør styre unna, men Puzzle Quest 1 brukte jeg ufattelig mye tid på, og har kost meg mye med. Det var overveldende stort, og det var overveldende mye rare ting du kan gjøre, særlig med tanke på at det her var, er sånne små arkadespill som man laster ned. Det er jo ikke, den koster jo ikke all verdens og alt mulig sånt, så det er imponerende mye innhold, synes jeg.
Ja, Puzzle Quest-spillene finnes på PC og Xbox og DS og litt forskjellige ting, de.
Ja, den Puzzle Quest 2 som jeg nå har spilt, finnes til den treene der og til iPhone, for øyeblikk i hvert fall, så får vi se om det kommer til etter hvert.
Men hva er litt forskjellen da på Puzzle Quest 2 i forhold til foregående utgave?
I eneren, som da vil sammenligne med, og hoppe over Galactrix, som jo var et blindspor, så reiser du rundt på sånn stort verdenskart og besøker byer og snakker med konger og dronninger og gjør episke ting i den skalaen der. Det har de gått helt bortifra. Nå er du mer i en sånn Diablo-aktig verden. Du kommer til en liten landsby eller en liten by og redder den fra angripende gremlins, og så går du ned i dypet for å finne ut hva det er som forårsaker problemene da. Nedover og nedover i sånne store dyp da. Veldig Diablo-aktig sånn sett da.
Men er historien noen grunn til å spille dette, eller er det egentlig pøslene som er greia, eller klarer du å pakke de inn nok?
Nei, historien er ganske platt og kjedelig, rett og slett. Altså, det er ikke stor fortellekunst utover går. Det har vel det er veldig mange spill som lider under det problemet, synes du i hvert fall er. Så det har ikke jeg tenkt så nøye over. Det er pøslene som er moro. Og etter hvert som du da spiller, så vil du, din spillkarakter gå opp i nivå, som man jo gjør i rollespill, og du får tilgang til bedre magier og flere ferdigheter og så videre. Og du får samlet bedre utstyr som gjør at du kan slåss mot vanskelige monster som du slet med tidligere. Dem blir plutselig lett, og det er sånne ting som gjør det ganske moro. Men det er selvfølgelig også en del problemer, så bare man sammenligner med eneren, og den største forskjellen i forhold til eneren er vel at det virker litt lettere etter hvert som du har spilt en stund, så får du veldig mange veldig gode magier. I eneren så var det sånn at for å få den virkelig gode magien, så måtte du jobbe litt hardt. Men her får du dem automatisk når du lår level 25 for eksempel, så får du en ny flott magi. Du må ikke gå rundt og samle ekstra magier i denne plassen. I tillegg så synes jeg alle gjenstandene du finner, altså våpen og rustning og den slags, er litt kjedeligere. Altså du har 100 ulike varianter av skjold som gir deg en viss defensebonus og så videre, men det er litt kjedelig, og så videre. Mens det i eneren var veldig ulike typer items, som kunne gi veldig ulike typer bonus, som gjorde at det var veldig mange måter å spille på, da, som kunne ha veldig mange ulike mål for hvordan du spilte, altså hva din taktikk gikk ut på. Så sånn sett synes jeg toeren virker litt kjedeligere.
Ja, jeg skal ikke komme med noen snide comments i forhold til Diablo og hvor mye items en får der som er helt like hverandre og slikt.
Det er kanskje derfor de har gjort det.
Kan være. Men er det verdt å kjøpe dette spillet hvis du har og likte eneren?
Hvis du likte eneren, så synes jeg det er helt klart en idé, med mindre du er veldig sånn purist og ikke liker oss endringer i hele tatt. Fordi det er en del forskjeller, og en del forbedringer, en del svakheter. Som sagt, synes jeg item-systemet er dårlig dårligere. Men andre ting fungerer bra og bedre. Det er morsommere, mer naturlig å utforske dungeons, altså sånne store gruver og lignende på den måten du gjør her, enn eneren egentlig. Så ja, det er litt sånn opp og ned. Alt i hvert, det synes jeg er moro. Hvis du ikke har prøvd det først, prøvd å spille den før, så vil jeg anbefale å ta en demo for sånn det hele tatt, at det er noe du kan leve med. For det er kanskje litt spesielt kanskje å drive og spille rollespill, men i stedet for å slåss, så driver du og leker puzzles og flytter på små brikker.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Oh, I think I'm gonna be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen.
And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
Siden denne konsolgenerasjonen begynt, så har Xbox Live Arcade vært en av mine favorittting. Det har gitt små sånn indie-utviklere og små selskap en vanvittig fin mulighet til å få spillene sine ut til folk. Og en av de aller mest etterlengtede Xbox Live Arcade-titlene denne sommeren, det danske Limbo. Og nå det endelig her, Marius. Du har faktisk spilt igjennom det hele saken. Hvordan det her?
Ja, det litt vanskelig å forklare. Altså, for de som spilte Braid, så kan jeg jo kanskje si at det minner litt om det. Det handler mye om den utpreget stilen som er valgt. Altså, historien er kjempevag, og du må nesten egentlig bare gjette deg til hva som er historien selv. Men det en liten gutt som da har havnet i limbo, som da en slags sånn mellomverden, der folk ikke døde eller levende. Og alt det svart-hvitt og noen grå nyanser, og du åpenbart på jakt etter en jente, om det sannsynligvis den store kjærligheten din vil, kan en jo anta.
Det høres veldig ut som Braid, ja. Også litt sånn, hva heter det, Shadow of the Colossus, eller Ico, høres det ut som i stemningen. Men det høres jo veldig sånn kunstnerisk og fint ut, men hva gjør du sånn teknisk?
Teknisk er det en sånn god gammeldags plattformer, egentlig. Altså, med litt sånn enkle puzzles rundt forbi. Altså, du kommer deg videre, som det en side-scroller, da. Så du, etter hvert som du kommer videre, så dukker det opp en ny utfordring, som du er nødt til å finne ut av hvordan du skal kommer det videre med, og litt av poenget er at her der er minimalt med ting i limbo, så litt av utfordringen er egentlig å klare å tenke seg til hvordan kan du bruke de ekstremt få tingene som er der til å komme deg forbi hindringen, og i tillegg til hindringer som et stort hull du må hoppe over, eller et snurrende sageblad som kjører fram og tilbake som du må komme deg forbi, så har du i tillegg store, skumle monstre som jeg vil holde til, og ofte får du ikke se hele monstrene, ofte får du bare se liksom enormt store edder koppe bein som driver og stikker mot deg og sånn. Det er veldig stemningsfullt, og det er veldig creepy, men det er jo litt lett, så å spille gjennom det er mer en estetisk opplevelse enn det en slags utfordring i forhold til puzzles da.
Hvor langt snakker vi? Er det et Braid var jo et spill som kunne ta litt tid, i hvert fall hvis du ikke var spesielt god på de pøslene. Hvordan er det her? Det er veldig vesentlig lettere enn Braid.
Jeg vil si det litt lettere. Jeg personlig synes ikke Braid var kjempevanskelig i det heller. Det tok litt tid å komme seg inn i det, men når du først var i gang, så gikk det ganske radig unna. Hvor gjelder Limbo, så vil jeg si at det går enda litt kjappere. Da. Jeg tror ikke det var veldig mange timer jeg satt med spillet. Toppen 4 timer å spille gjennom, det er sannsynligvis litt mindre, så det er kjapt overstått, og det er ikke egentlig noen veldig god grunn til å spille det om igjen heller. Jeg innbiller meg å ha lest at utviklerne av Limbo sa at de hadde ikke egentlig lyst å ha achievements i spillet heller, for de følte det jo liksom dro vekk fokuset som skulle være bare på den estetiske opplevelsen, men Microsoft kjører jo hardt og sier at nei, det må være achievements, så de er jo derfor er har sannsynligvis lagt inn litt sånn ekstra hemmelige områder da, som du kan finne hvis du utforsker litt ekstra. Og det er klart, gjør du det, så vil du bruke litt lengre tid, og der er det noen, i forhold til de, så er det noen puzzles som er litt vanskeligere da, enn bare å spille gjennom selve spillet.
Det høres jo litt fint ut at de faktisk satser på det som en estetisk, kunstnerisk opplevelse. Det er jo ikke akkurat så ofte man hører fra spillselskap noe om dagen. Vil du si at det en suksess som prosjekt?
Ja, det vil jeg si. Jeg likte det veldig godt å spille gjennom det, men altså, en kan si ja, det er veldig kort, det er litt lett, men samtidig så var det lagt, det var gjennomført såpass kult at jeg synes absolutt det var verdt det. Men ikke forvent deg at du får noen sånn stor forklaring etter spillet på hva som egentlig skjedde. For det er liksom, når du er ferdig med spillet, så er det veldig, så er det bare tomt. Det er sånn, ok, der var eventyret over, og du får egentlig ikke noe mer input da, på noe som helst vis etter spillet heller om hva som egentlig foregått. Så det blir veldig litt sånn, du opplever bare akkurat det som skjer der når det skjer, og så er det ikke noe mer.
Så et limbo er et spørsmålstegn, men et godt spørsmålstegn.
Absolutt et spørsmålstegn. Det kan være verdt å sjekke ut på Xbox Live Arcade. Du hører på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og vi skal litt tilbake. Vi skal tilbake i tid, cirka 20 minutter tilbake i tid. Da prater vi om et spilløyeblikk som du hadde, Johan Grey, for det var fra Eternal Darkness. Og hva er det vi skal få høre nå, egentlig?
Det er anmeldelsen som jeg laget den gangen spillet kom. Det er klassiker Eternal Darkness til Nintendo GameCube.
Da er det bare å snurre i gang og lytte ørene for alle potensielle survival horror fans der ute.
Ukas klassiker.
Noen spill gleder man seg mer til enn andre. Mye mer. Og Eternal Darkness må være et av de spillene jeg har sett aller mest frem til. Spillet ble utsatt gang etter gang, men bilder og filmer fra spillet fortalte at Silicon Knights var i ferd med å lage et spill som inneholdt alt det Nintendo ikke tradisjonelt blir assosiert med. En intrikat og dyster historie, galskap og knallgod voice acting. Det første som møtte meg når jeg endelig fikk spilt spillet etter problemer med en utro tjener i postverket, var det her.
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting.
Et utdrag fra Edgar Allan Poes klassiske dikt The Raven. Full av forventning valgte jeg Start Game på menyen, og historien var i gang.
Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia. Ignorant of so much, and dependent on so few.
Det første som skjer i Eternal Darkness er at en kvinne ved navn Alexandra Roivas får beskjed om at bestefaren hennes er funnet død i huset sitt på Rhode Island.
Miss Alexandra Roivas?
Yeah, who's this?
This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather.
I'll be on the next flight out.
Hva som skjer videre ville det vært slemt av meg å gå veldig i detalj på. Men det jeg kan si er at historien er oppdelt i kapitler, og at du spiller mange forskjellige personer i forskjellige tidsepoker. I løpet av spillet får du muligheten til å ikle deg rollen som blant annet en romersk soldat, en munk og en kanadisk brandmann. Mange av stedene i Eternal Darkness besøker du flere ganger. For eksempel så er du innom en kirke i Frankrike 3 ganger i løpet av spillet. Men siden du besøker kirka i vidt forskjellige tidsperioder, ser plassen ganske annerledes ut fra gang til gang. Sånn har Silicon Knights unngått at det føles som om du gjentar deg selv i for stor grad. Historien i Eternal Darkness er god, men det som imponerer aller mest er måten den er fortalt på. Kapitteloppdelingen gjør at det å spille spillet kan sammenlignes med å lese en god bok. Bare ett kapittel til. Lydbruken er stemningsskapende så det holder. Og etter å ha spilt noen timer skaper spillet en stemning som kryper under huden og etterlater en uhyggelig følelse. Voice-actinga er rett og slett den beste jeg har opplevd i et spill. Hør bare her.
May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all!
Når det gjelder spillbarheten, er den største nyvinninga noe som utviklerne har kalt galskapseffekter. Alle personene du kontrollerer i spillet har nemlig en galskapsmåler, som måler i hvor stor grad de er ved sine fulle 5. Når måleren begynner å synke, kan hva som helst skje. Et eksempel. Du åpner en dør og går inn i et rom. Ved første øyekast ser alt normalt ut, men så ser du at rommet er snudd på hodet, og du går i taket. Og i det øyeblikket du innser det, er du tilbake der du startet, foran døra. Du gikk aldri inn i rommet. Resten av galskapseffektene skal jeg ikke ødelegge for deg. Jeg nøyer meg med å si at de fungerer akkurat som de skal, at det er en god del av dem, og at du i alle fall ved en anledning virkelig vil bli vettskremt. Når du ikke blir skremt fra sans og samling i Eternal Darkness, bruker du gjenstander for å løse gåta, magi for å helbrede, beskytte og angripe, og du får tak i kniver og assorterte skytevåpen som kan brukes til å angripe de burleske fiendene du støter på. Dette fungerer ypperlig i størstedelen av spillet. Det eneste jeg kan sette fingeren på er at Eternal Darkness helt på slutten har en sekvens som er direkte kjedelig å spille seg gjennom, og rett og slett føles arbeidsom. Men det her en dråpe I det berømte havet. Ingen spill som kjent perfekt. Eternal Darkness ble ingen kommersiell suksess for Nintendo og Silicon Knights. Noe av grunnen til det var nok at spillet var et utypisk spill til GameCube og en viss mangel på markedsføring. Uansett, du interessert I spill, Eternal Darkness et spill du bør ha I samlinga.
You too will come to understand fear as I have.
Johan Lavrans Greif var mannen som både et og anbefaler Eternal Darkness. Det nærmer seg slutten på denne deilige tirsdagstimen vi har hatt med spill her I Hardcore.
Det gjør det. Det har vært sol I Bergen og Geir. Fantastisk. Vi har vært innom fire anmeldelser I denne sendingen. Du har blant annet hørt om Limbo og om Deathspank og om Naughty Bear I denne sendingen.
Og Puzzle Quest 2, som vår kjære medarbeider Vegard Flobakk var innom og har fortalt oss om.
I tillegg så har det vært oss to. Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og jeg Marius Kjørmo, ønsker du å høre denne sendingen igjen eller tidligere sendinger, så finner du de som alltid på podcast.srib.no. Sjekk ut srib.no for all snasen radioinformasjon. Det heter seg jo sånn at studentradioen I Bergen trenger masse nye medarbeidere, nå som det går mot en ny skolehøst. Og ønsker du å bli med I Hardcore eller I et av de andre mange flotte programmene, så ta og sjekk ut srib.no, der ligger det kontaktskjema. Og da vil du jo etter hvert komme mer informasjon om infomøter og så videre.
Vi tilbake neste uke til samme tid her på Studentradioen I Bergen.
Ha det bra!
Ha det bra!
Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.